Laila dzīvo Rēzeknē. Lai nokļūtu pie savas vecmāmiņas, kura dzīvo Rīgā, Laila dodas uz turieni ar vilcienu. Pēteris dzīvo Ventspilī. Vasarā, kad ir silti, viņš parasti pārvietojas pa pilsētu ar savu skūteri. Uz skolu Pēteris parasti dodas ar trolejbusu. Viņa draugs Aleks brauc uz skolu ar tramvaju. Maija dzīvo Liepājā. Viņai ļoti patīk braukt ar velosipēdu, kad ir silti, bet ziemā uz skolu viņa dodas ar mikroautobusu. Zintis dzīvo Rīgā, uz skolu viņu parasti ved tētis ar automašīnu, tomēr Zintim vislabāk patīk braukt ar velosipēdu.